간 왕족 편수가 다쳐います。 ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორი გამოშვებას, რომელიც ძირითადად საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციების თემას ეხება. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში, პეტერ სემნებისთან. ის ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე ხნით ადრე იმყოფებოდა თბილისის ბიუროში. გაგაცნობთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი პროექტის შედეგებს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავიგოთ განწყობა და გავიგოთ, რაში ხედავს მოსახლეობა გამოსავალს.
შევეცდებით იმის გარკვევას, თუ რას გამოხავს ქუჩაში ხალხი და რატომ ვერ ახერხებენ პოლიტიკოსები თამაშის წესებზე შეთანხმებას.
თუ ხშირად იტყვიო ხელისუფლებარ ეს მოსისხლე მტერი, ну, რაღაცნაირად აჩვევ ხალხს, რომ შეიძლება სისხლის დაიყვანოს იქ და სამოქალაქო ომი წავიდეს.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი მეათე სტუდიაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღაში. პარასკევს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი იყო ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, პეტერ სემნები. მან აღნიშნა, რომ მოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებაა შეიკრიბონ და გამოთქვან პროტესტი. თუმცა სერიოზული პოლიტიკური საკითხების გადასაწყვეტად აუცილებელია პოლიტიკური მხარეები მოლაპარაკებათა მაგიდას მიუსხდნენ. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას საქართველოში კარგად ესმის რადევს დღეს სასწორზე. პეტერ სემნების ნინო გელაშვილი ესაუბრა.
ბოლო დღების მანძილზე ხვდებით ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა პოლიტიკურ ძალას. როგორ შეაფასებდით შექმნილ ვითარებას და როგორ ხედავთ დიალოგის რესურსსა და პერსპექტივას?
Well, I think this is a good opportunity for Georgia to make sure that
ფიქრობ, საქართველოს დღეს აქვს კარგი შესაძლებლობა ქუჩებში საკითხების გადაჭრის ციკლი სხვა რამით შეცვალოს. თუკი საქართველოს პოლიტიკური ძალები მოახერხებენ გადაიტანონ ეს მოქმედება პოლიტიკურ ჭრილში, ეს ძალიან კარგი იქნება საქართველოსთვის.
I think this will be a very good thing for Georgia.
ხედავ თუ არა ამის პერსპექტივას იმ შეხვედრების შემდეგ, რომელიც გამართეთ?
Well, I think that all sides are aware of what is at stake here.
ფიქრობ, ყველა მხარეს ესმის რადევს ახლა სასწორზე. საქმე ეხება საქართველოს მომავალს, როგორ უნდა მართონ ეს ქვეყანა. საქმე ეხება შეთანხმებას თამაშის წესებზე, ისე რომ პოლიტიკური დისკუსია მიმართული იყოს არამხოლოდ პროცედურულ საკითხებზე, არამედ არსებით საკითხებზე, როგორც არის ეკონომიკა, სოციალური საკითხები და ასე შემდეგ. მაქვს ძლიერი შეგრძნება იმისა, რომ ვისაც დღევანდელ ვითარებაში წვლილი მიუძღვის, აცნობიერებენ საქართველოს მომავალზე პასუხისგებლობას.
ხედავ თუ არა მზაობას კომპრომისისთვის ხელისუფლების მხრიდან და არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდან?
Well, of course there are some concessions that are.
რა თქმა უნდა, აუცილებელია გარკვეული დათმობა ორივე მხრიდან. რჩევა, რომელსაც ჩვენ ვიძლევით და სხვებიც, არის ის, რომ დემონსტრანტების ძირითადი მიზანი პრეზიდენტის დაუყოვნებლივ გადადგომის შესახებ გვერდზე უნდა გადაიდოს. არ ვამბობ, რომ მათ უარი უნდა თქვან ამ მოთხოვნაზე. ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ეს ლეგიტიმური უფლებაა, წამოაყენო პოლიტიკური მოთხოვნა კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, თუმცა დიალოგის უზრუნველყოფას ვერ დაეხმარება უპირატეს მიზნად ქონდეს მოლაპარაკებებში შენი პარტნიორის დაუყოვნებლივი წასვლა თანამდებობიდან. ასე რომ ამ მოთხოვნის არსებობის პარალელურად უნდა წარიმართოს დიალოგი კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, საარჩევნო საკითხებზე და ასე შემდეგ, რასაც ჩართული უნდა იყოს ყველა წამყვანი პოლიტიკური ძალა საქართველოში. ხელისუფლებას რაც ეხება, ის კეთილსინდისიერად უნდა ჩაერთოს დიალოგში და არ უნდა გამოიყენოს ის ოპოზიციაზე დამატებითი ზეწოლისთვის, მარგინალიზაციისა და შეზღუდვისთვის, არამედ პირიქით უნდა გააძლიეროს კიდეც ის.
ოპოზიციის პოზიციებს ამყარებს ის მიტინგები, რომელიც მიმდინარეობს, ის პროტესტი, რომელიც მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს აქვს. რამდენად რეალურად გესახებათ მათი მხრიდან დღეს დათმობებზე წასვლა?
It's impossible to say exactly what the result of such a dialogue.
შეუძლებელია იმის ზუსტად თქმა, რა იქნება დიალოგისა თუ მოლაპარაკების შედეგი. ფიქრობ, ორივე მხარეს ინტერესია, რომ კონფრონტაცია დიალოგის რეჟიმში გადავიდეს. არ ამგონია ოპოზიციის ინტერესებში იყოს, რომ საპროტესტო აქციები უბრალოდ მინავდეს. მანიფესტაციები ოპოზიციას აძლევს გარკვეულ ბერკეტს, რაც უსასრულო ვერ იქნება. და ვიდრე ის არსებობს, ოპოზიციის ინტერესებში უნდა იყოს მისი კონსტრუქციულად გამოყენება. მეორე მხრივ, ხელისუფლების ინტერესიც არ არის ეს მანიფესტაციები ძირეულ საკითხების გადაჭრის გარეშე დასრულდეს. რადგან თუ ასე მოხდება, შეშოფ რომ კლავ იგივე განმეორდება, არ ვიცი როდის, 3, 4, 6 თუ 12 თვეში. ახლა არის შესაძლებლობა დაიღოს ქუჩაში საკითხების გადაჭრის ციკლი, რომელსაც საქართველო უკვე დიდი ხანია მისდევს. თანამედროვე დემოკრატიაში საქმე ასე არ კეთდება. მინდა დავამატო, რომ შეკრების თავისუფლება განუზომლად მნიშვნელოვანია, რაც პარლამენტის წინ ხდება, ამ ძირეული დემოკრატიული უფლების გამოყენებაა, მაგრამ ეს არ არის საკითხის გადაჭრა. ამისთვის საჭიროა სხვა მექანიზმები, სხვა ფორუმები, რისთვისაც მოლაპარაკებათ ამაგი და ბევრად უფრო შესაფერისი ადგილია.
არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ პოლიტიკურ მხარეს კარგად ესმით რადებს სასწორზე. რადებს სასწორზე ხელისუფლების გაგებით და ოპოზიციის გაგებით. ემთხვევა თუ არა მათი აღქმა ერთმანეთს.
საქმე ეხება საქართველოს მომავალს. როგორ უნდა იმართებოდეს საქართველო? საქართველოს პოლიტიკურ კულტურას, როგორ აღიქმება საქართველო მსოფლიოს მიერ, როგორი ურთიერთობა შეიძლება ჰქონდეთ პარტნიორებს საქართველოსთან? ასე რომ არაერთ შესაძლო შედეგზეა საუბარი, რომელიც ცილდება იმ საკითხების რიგს, რომელიც პარლამენტის წინ დგომთა ყურადღების ცენტრშია. აი ეს ყველაფერი დევს ახლა სასწორზე.
საქართველოში არსებობს გარკვეული მოლოდინი ევროკავშირის მიმართ, გარკვეული წარმოდგენა ევროკავშირის როლზე ამ პოლიტიკურ ვითარებაში. რეალურად რა როლის შესრულება შეუძლია ევროკავშირს მიმდინარე პროცესში და იქნება თუ არა ის შუამავალი?
These are issues that need to be resolved between the political actors.
დღეს წამოჭრილი საკითხები უნდა გადაწყდეს საქართველოს პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის. ამგვარი პროცესის შედეგი ლეგიტიმურად უნდა აღიქვას საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობამ. ამ ვითარებაში შეზღუდულია ნებისმიერი გარე მოთამაშის როლი. არ ამგონია რომ რაიმე სახის ოფიციალური შუამავლობა საჭირო იყოს ამ ვითარებაში. ჩვენ არ ვცდილობთ ასეთი როლის შესრულებას, თუმცა თუ კი ორივე მხარისთვის მისაღები იქნება ჩვენი ამა თუ იმ როლში ხილვა, ჩვენ ამაზე ვიფიქრებთ. ამ ეტაპზე ყოველგვარი ოფიციალური როლის გარეშე ვაკეთებთ, რაც შეგვიძლია. შემდეგ შევხედავთ, რა შედეგს მოიტანს მოლაპარაკებების პირველი ეტაპი და რას მოითხოვენ ჩვენგან მხარეები.
ბრძანეთ, რომ უმრავლესობამ უნდა გადაწყვიტოს, როგორი იქნება საქართველოს მომავალი პოლიტიკური ცხოვრება. უმრავლესობის აზრის გასაგებად არსებობს რეფერენდუმისა და არჩევნების გზა. ხელისუფლება არ მიიჩნევს საჭიროდ არც რეფერენდუმს და არც ვადამდელ არჩევნებს. თუ კი რეფერენდუმი ან არჩევნები განმუხტავდა ვითარებას, თვლით თუ არა კრიზისის ასე გადაჭრას ლეგიტიმურად?
I will not take a position on this.
ამ საკითხზე მყარი პოზიციის გამოხატვისგან თავს შევიკავებდი. ახლა საჭიროა მხარეების ერთად დასხდომა და ვნახოთ, რას მოიტანს ეს პროცესი. ამიტომ, როგორც გარემო თამაშე, მოცემულ ეტაპზე არ გამოვთქვამდი ვარაუდს ასეთ საკითხებზე.
მოელი თუ არა დიალოგის დაწყება სხვალზე ეგ საღდგომო დღეებში? გუში გამოდგვით აზრი, რომ ეს ტაიმაუტი შეიძლება დიალოგის დასაწყებად იყოს გამოყენებული.
Well, I can only hope that the relative peace.
შეიძლება მხოლოდ ვიმედოვნო, რომ შედარებითი სიმშვიდე, რომელიც როგორც ჩანს იქნება მომავალ დღეებში, გამოყენებული იქნება გარკვეული საკითხების განსჯისთვის და საფუძველის შესაქმნელად მომავალი კვირისთვის, რომელიც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი იქნება.
For next week, which I think will be important.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
Thank you and let me take this opportunity also.
დიდი მადლობა და ნება მომეცით თქვენს მსმენელებს ბედნიერი და მშვიდობიანი აღდგომა გვუსურვო.
Happy and peaceful Easter.
რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი იყო ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები. მას ნინო გელაშვილი ესაუბრა. უკვე მერამდენე დღეა თბილისში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. გრძელდება ხალხმრავალი მიტინგები და მანიფესტაციები. აქციების მონაწილეები ღამეს კარვებსა და საგანგებოდ დამზადებულ საკნებში ათევენ. დაძაბულობა სულ უფრო იზრდება. საქართველოში შეკრებებსა და მანიფესტაციებზე დაკვირვების გამოცდილება არ არსებობს. ამ გამოცდილებას ახლა ვიძენ, თუ ამბობენ სამოქალაქო მანიფესტის ეგიდით გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მრავალეროვანი საქართველო კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი, კავკასიის ქალთა ქსელი, თანასწორობის ინსტიტუტი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, კანონი ხალხისთვის და სხვები. სულ 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია პირველი ერთობლივი პროექტის თბილისის მოსახლეობის სატელეფონო გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. რატომ გახდა საჭირო მისი ჩატარება და რა აჩვენა ამ გამოკითხვამ? ამის გარკვევას მარინა ვაშაყმაძე შეეცადა.
საპროტესტო აქციების მონაწილეთა მოთხოვნა ერთადერთია და იგივე რჩება.
უნდა გადადგეს რა პრეზიდენტი. უნდა გადადგეს.
საქართველო ელოდება აღდგომას და იმას, რა იქნება აღდგომის შემდეგ. მანამდე კი საზოგადოების წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები შექმნილ სიტუაციაში თავიანთ როლსა და პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ. ჩნდება ახალი ინიციატივები. კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი ამბობს.
ეხლა ჩვენ არამხოლოდ მონიტორინგი უნდა ჩავატაროთ, თუ რა უფლებათა დარღვევის შემთხვევებია, რა მაგალითად რაღაცა ინციდენტებია, რაც ხდება ქალაქში, მაგრამ ასევე რა წინადადებები მოდის მოსახლეობისგან.
გოგეხუციშვილის ორგანიზაცია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი ერთ-ერთი მონაწილეა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ინიციატივისა, რომელიც სამოქალაქო მანიფესტის ეგიდით ჩატარდა. მის არსა და მიზანს კი გოგეხუციშვილი ასე განმარტავს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავიგოთ განწყობა და გავიგოთ, რაში ხედავს მოსახლეობა გამოსავალს.
აგიტ მირზოევი, სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი კი ამბობს, რომ სამოქალაქო მანიფესტი საზოგადოებაში არსებული მოთხოვნების საფუძველზე შეიქმნა.
არასამთავრობო ორგანიზაციათა გაერთიანება გამომდინარეობს იმ მოთხოვნებიდან, რომელიც არსებობს რეალურად დღეს საზოგადოებაში და უპირველეს ყოვლისა ეს არის ინფორმირებულობის დეფიციტი, მათი ჩართულობა და გავლენის მოხდენა ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებზე.
თუ რა იგულისხმება ამ ჩართულობაში, კიდევ უფრო აკონკრეტებს ზაქარია ქუცნაშვილი, ორგანიზაცია კანონი ხალხისთვის ხელმძღვანელი.
იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ, შეკრებება და მანიფესტაცია მიიღო პერმანენტული ხასიათი და ხელისუფლების ბადგომის მოთხოვნა აქტუალურია, რაც ნიშნავს იმას, რომ საკითხი რამენად უნდა გაწყდეს, სამოქალაქო საზოგადოება დაფიქრდა იმ ადამიანების ჩართულობაზე, რომელი ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ ერთვებიან პროცესში. ეს შეიძლება ჯანმრთელობა, შეიძლება იყოს ასაკობრივი მდგომარეობა, შეიძლება იყოს ოჯახური მდგომარეობა, ინვალიდობა და უამრავი მიზეზი შეიძლება იყოს, აქცურული და ვერ ერთვებიან. ამიტომაც ჩვენ რო გაგვეგო იმ ხალხის აზრი, ვინ ფიზიკურად ვერ მიდის შეკრებაში და მანიფესტაციაში მონაწილეობის მისაღებად, მაგრამ თანაურდონს ან მოწინააღმდეგე არის, სწორედ ამიტომ დაიწყეთ გამოკითხვების წარმოება.
რა გამოკითხვებზეა საუბარი? კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელის ნინო ციხისთავის განმარტებით. ეს გამოკითხვა 14-15 აპრილს ჩატარდა, მაშინ მონაწილეობა მიიღო 500 რესპონდენტმა, რომელთაც სამოქალაქო მანიფესტის წევრებმა შემდეგი კითხვებით მიმართეს. არის თუ არა დღეს პოლიტიკური კრიზისი საქართველოში? არის თუ არა გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან? რაში ხედავენ ისინი გამოსავალს?
აი ამ კითხვებზე პასუხის ანალიზი მიმდინარეობს.
მოსახლეობა ძალიან აქტიური გამოდგაო, ამბობენ გამოკითხვის ინიციატორები.
თითქმის ყველა ამბობდა, რომ თავარია მშვიდობიანად მოხდეს, თავარია უსისხლოდ მოხდეს, დალადობა არ იყოს გამოყენებული და აი ამ ხრივ ძალიან შფოთავენ.
გამოკითხვის შედეგებს ნინო ციხისთავი გვიზიარებს. პირველი კითხვა, როგორც უკვე ვთქვით, პოლიტიკურ კრიზისს ეხებოდა.
როდესაც ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ პოლიტიკური კრიზისი არ არის ქვეყანაში შექმნილი, თბილისის მოსახლეობა ამას ცალსახად შეიძლება ითქვას, პასუხობს, რომ ნამდვილად არის კრიზისი, ძალიან მაღალია პროცენტი, ეს არის 71%. ვინც ამბობს, რომ არა, ეს დაბალი პროცენტია, ეს არის 4%, და ასევე არის ნაწილი დარჩენილი არ ვიცი.
აგიტ მირზოევიც ადასტურებს, რომ გამოკითხვის უმთავრესი მიზანი სწორედ ის იყო, რომ პოლიტიკური კრიზისის თაობაზე გარკვეულიყო საზოგადოების აზრი,
რომელიც დაეხმარება და ხელშეუწყობს მშვიდობიან გამოსავალს აი ამ კრიზისული მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ პოლიტიკური კრიზისის სახეზე დღეს ამას ვერავინ ვეღარ უარყოფს, საერთაშორისო თანამეგობრობაც კი.
რა შედეგებია ჩვენა კრიზისიდან გამოსავლის გზებზე საუბარმა?
საქვეყნო ცნობილია, რომ ყველაზე მეტი გამოსავლის გზა თვითონ ხალხშივე არსებობს და მოიძებნება. აქაც ძალიან მაღალია თბილისის მოსახლეობის რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ უდაოდ არის, ყოველთვის არის გზა, და აქაც ესე 70% აფიქსირებს, რომ არის გამოსავალი. არა კატეგორიულად ამბობს 3%, და დანარჩენი ნუ არ ვიცი.
მაგრამ ალბათ განსაკუთრებით საინტერესო ის არის, კონკრეტულად რა გამოსავალს ხედავენ კრიზისიდან საქართველოს მოქალაქეები.
18%-მა რესპონდენტებისა თქვეს, რომ აუცილებლად უნდა დასხდნენ მოლაპარაკებაზე, რომ ეს უსისხლოდ უნდა იყოს და ეს ძალის გამოყენების გარეშე უნდა იყოს და ასე შემდეგ. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ დავაჯამოთ ჩვენ ეს ორი ვარიანტი, ანუ გადადგეს თუ დარჩეს. 50% ამბობს, რომ უნდა გადადგეს, 17% ამბობს, რომ უნდა დარჩეს.
როგორც მოგახსენეთ, ეს გამოკითხვა მხოლოდ თბილისელთა განწყობას ასახავს, თანაც მხოლოდ მათ განწყობას, ვინც აქციებში არ მონაწილეობს. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მათ ასევე დაგეგმილი აქვთ მანიფესტანტების გამოკითხვაც. აქვთ თუ არა დაგეგმილი გაარკვიონ, რას ფიქრობს ხალხი საქართველოს რეგიონებში?
ზუსტად ეს არის პრობლემატური, იმიტომ რომ არსებობს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იმ რეგიონებში, სადაც ჩვენ ყავს წარმომადგენლობა. ეს გახლავთ 5 რეგიონი საქართველოსი. სახეზია პრობლემა ინფორმირებულობის და ძალიან არაერთგვაროვნად ახიქვავენ იმას, თუ რა ხდება ცენტრში.
გოგეხუციშვილი ამას ადასტურებს და დასძენს, რომ სამოქალაქო მანიფესტი სხვა ღონისძიებებსაც გეგმავს იმისათვის, რომ უკეთ გაირკვეს, რას ფიქრობს ხალხი.
იმისკენ მიდის ყველაფერი, რომ აი კრიზისიდან გამოსავალი იყოს უკვე გამოკვეთილი და იყოს გამოკვეთილი წინადადებები, რომელიც ემყარება არამხოლოდ საექსპერტო აზრს, არამედ ემყარება ასევე მოსახლეობის აზრს. იმიტომ ხალხი მსჯელობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ფიქრობს, შეიძლება ითქვას, რომ ის გამოსავალი, აი რომელიც ჩვენ ნაკლებად ახლა ვთქვათ, სავარაუდოდ მიგვაჩნია, შეიძლება მოსახლეობისთვის იყოს რაღაც უფრო რეალური, ვიდრე აი მაგალითად პოლიტიკოსები ფიქრობენ. ამიტომ პოლიტიკოსებს ეს მოსახლეობის აზრი უნდა მიეწოდოს.
კითხვაზე გაკეთებულა თუ არა რაიმე მსგავსი აქამდე, გოგი ხუციშვილი პასუხობს.
აქამდე არ კეთდებოდა, ეხლა იწყება ეს მუშაობა.
რატო არ კეთდებოდა აქამდე?
ძნელია მაგაზე პასუხი. რა თქმა უნდა, უნდა ყოფილიყო ეს აქამდე გაკეთებული.
თუმცა მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციები დაიწყო, თბილისში კიდევ ერთი გამოკითხვა ჩატარდა და საკმაოდ ავტორიტეტული. Gelap International-ის ვებგვერდზე დაიკითხავთ. 10 და 11 აპრილს Gelap-მა და IPM-მა თბილისის მცხოვრებთან სატელეფონო გამოკითხვა ჩაატარეს და დაადგინეს, რომ მოსახლეობის 42% მხარს უჭერს ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებს. 25% წინააღმდეგია, ხოლო 33-მა განაცხადა, რომ არ იცის ან უარი თქვა პასუხზე. პასუხებზე უარი შემაშფოთებელ ფაქტორად მიაჩნია ზაქარია ქუცნაშვილს.
სეგმენტით, რომელიც უარს ამბობს გამოკითხვაში მონაწილეობას, მიანიშნებს, რომ შიშის სინდრომი ისევ არსებობს და ადამიანები მიუხედავად იმისა, რომ ვეუბნებით რა გამოკითხვა, რა მიზნებს ემსახურებენ, მაინც უარს ამბობენ გამოკითხვაში.
კიდევ ერთი პრობლემის შესახებ, რისი გარკვევა სურდათ გამოკითხვის ინიციატორებს, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე თენგიზ ფხალაძე საუბრობს.
სამწუხაროდ დაიწყო манипуліრება, რამდენად გამოხატავს ესა თუ ის პროცესი ხალხის ნებას, ვის მხარესია ხალხი. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა ასრულებდეს ხალხის დაკვეთას. დღესდღეობით თქვენ რომ გადახედოთ იმ სპექტრს მოსახლეობის, რომელიც იგივე რუსთაველის გამზირზე იმყოფება, ეს არ არის ნამდვილად ვიღაცისთვის გამოსული ხალხი. ეს ხალხი არის გამოსული იმ პრობლემების მოსაგვარებლად და იმის პროტესტის გამოსახატავად, რომ ქვეყანაში არსებობს კრიზისი.
და მაინც, რომ შევაჯამოთ, რა მიზანი აქვს საზოგადოებრივ კვლევებსა და გამოკითხვებს გელაპისა იქნება თუ სამოქალაქო მანიფესტის წევრების და რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს გამოკითხვებმა? იქნება ამაზე პასუხი ქუჩაში პირველივე შემხვედრმა გვითხრას, მან ვისაც არც ერთამ გამოკითხვაში არ მიუღია მონაწილეობა.
ერთის საფიქროს იფიქროს ყველა ერთად და გადაწყვეტილებაც იქნება უკვე ლოგიკური, ყოველთვის შეიძლება საუკეთესო გამოსავლის ზრდა.
და კიდევ ერთი.
ცვლილება საჭიროა, ცვლილება უნდა იყოს.
აი ეს არის შემთხვევითი და არაშემთხვევითი შერჩევით გამოკითხული ადამიანების საერთო აზრი. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი პროექტის შესახებ მარინა ვაშაყმაძე გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს უახლეს ისტორიაში იშვიათია წელიწადი, რომელმაც სამოქალაქო დაპირისპირებისა და მასშტაბური საპროტესტო აქციების გარეშე ჩაიარა. გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ურთიერთობა მშვიდობიანი ბრძოლის ფარგლებსაც კი გასცდა და სამოქალაქო ომში გადაიზარდა. მიტინგებისა და დაპირისპირების გარეშე ქართულ საზოგადოებას არც მომდევნო წლებში უცხოვრია. თუმცა საპროტესტო აქციების სიმრავლით გამორჩეული აღმოჩნდა უკანასკნელი ორი წელი. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რას გამოჰყავს ქუჩაში ხალხი და რატომ ვერ ახერხებენ პოლიტიკოსები თამაშის წესებზე შეთანხმებას.
ჯოს, ეს შეძახილია, რომელსაც მიტინგზე მისული ადამიანი ვერაფრით აარიდებს თავს. მიტინგზე კი ერთხელ მაინც ყველა ქართველიან ამყოფი. მიტინგზე მისული მოქალაქეები ამტკიცებენ, რომ ქვეყნის ინტერესების დასაცავად იბრძვიან. როგორც წესი, იგივე ამტკიცებენ მათი ოპონენტებიც. ანუ ყველა ამბობს, რომ მათი ზრუნვის საგანი საქართველოა.
შედობიანად უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში წყობა, რომ არ დაიყვაროს სისხლი და ამდენი ხალხი მომხრე არის მთავრობის შედობიანად და პრეზიდენტის შედობიანად განადგომისა.
ჩვენ ჭკუა ვერ ვისავლეთ ქართველებმა 20 წელიწადის კამების ზრუნვისთვის ხალხს იყენებენ რა, ფულს აკეთებენ.
ეს მოიტანს საშინელებას, ეს მოიტანს იმას, რომ გაახარებს რუსების გულს. არასასიამოვნო სიტუაცია არის იმხრივ, რომ ერის ნაწილი არის ასეთი სუსტად მოაზროვნე.
გათმობაზე უნდა წავიდეს და ყველაფერი კარგად გამთავრდება მშვიდობიანად.
თბილისელთა ამოსაზრებებს თანაბრად იზიარებენ პოლიტიკოსებიც. ოპოზიციის ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ ხელისუფლება აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, თუმცა ისე, რომ ქვეყნის ინტერესები არ დაზარალდეს.
მე რატონია, ეხლა ჩვენ გიჟები და გადარეულები ვარავარ. გასაგებია, რომ ერთხარეს გიჟია. ჩვენ არ დაგვიჟდებით, ბატონო. საქართველოს გას, ბიჭო, ჩვენ თუ კაც.
ოპოზიციის მსგავსად საქართველოსზე ზრუნვა არც ხელისუფლებას ავიწყდება. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ლაპარაკობს იმ საფრთხეზე, რომელიც ოპოზიციის სიხისტისა და დიალოგზე უარის თქმით საქართველოს შეიძლება დაემუქროს.
უნდა გვახსოვდეს, რომ ქვეყანაში ვითარების კონტროლიდან გამოსვლის შემთხვევაში არსებობს რეალურად ძალა, რომელიც დაინტერესებულია ამით და რომელიც ჩაერთვება. ქვეყანაში თუ ვითარება იქ გავა კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან, ამით ვერ მოიგებს ვერავინ.
ცხადია, კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან გასვლით ვერც ოპოზიცია იხეირებს და ვერც ხელისუფლება. თუმცა მოქმედი პოლიტიკური კლასი ვერც იმას ახერხებს, რომ პოლიტიკურ ბრძოლაში გამარჯვებული სამართლიან თამაში გამოვლინდეს. მეტიც, პოლიტიკოსები ვერ ახერხებენ ყველაზე მნიშვნელოვანზე, თამაშის წესებზე შეთანხმებას. არადა როგორც დასავლური კულტუროლოგიისა და კულტურის ისტორიის ერთ-ერთი გამოჩენილი წარმომადგენელი იოჰან ჰაიზინგა ნაშრომში „კაცი მოთამაშე“ შენიშნავს, ამ წესებზე ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში ჯერ კიდევ ორი საუკუნის წინ შეთანხმდნენ. აი რას ამბობს ცნობილი მეცნიერი, ციტატა წიგნიდან.
პოლიტიკური ბრძოლა არსებითად თამაშის ნორმების მიხედვით მიმდინარეობს. მათ როგორც წესი პიროვნული შეჯიბრის მომენტები განსაზღვრავს. ეს არის ერთი დიდი მატჩი, რომელშიც მატადორები მეტოქის დაშამათებას ესწრაფვიან ისე, რომ ზიანი არ მიაყენონ მათი უსერიოზულესი ზრუნვის საგანს, ქვეყნის ინტერესებს.
იოჰან ჰაიზინგას ნაშრომი „კაცი მოთამაშე“ ქართულად არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიურმა ინსტიტუტმა ჯერ კიდევ 1997 წელს გამოსცა. მთარგმნელი ფილოსოფოსი გიანოდია ამბობს, რომ თამაშის ელემენტები ჭარბადაა ქართველ პოლიტიკოსთა ქცევაშიც. თუმცა ნოდიას თქმით, ესაა ერთგვარი სახიფათო თამაში.
2007 წლიდან სულ დაპირისპირებაა, მაგრამ რაღაცაირად ბოლო მომენტში თითქოს ჩერდებიან მოთამაშეები და ფლათაი არ გადადიან იმ ზღვარს, სადაც სამოქალაქო ომია, მაგრამ მეორე მხრივ ერთგვარად ეთამაშებიან ამ ზღვარსაც, ასე ვთქვათ, ისე ლაპარაკობენ, რომ აი ლოგიკურად შემდეგი ნაბიჯი სამოქალაქო ომი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ახასიათებენ როგორც მოსისხლე მტერს, ხო? თუ ხშირად იტყვი, რომ ხელისუფლება არის მოსისხლე მტერი, ნუ ეგ რაღაცნაირად აჩვევ ხალხს, რომ შეიძლება სისხლის დაიყვაროს იქ და სამოქალაქო ომი წავიდეს.
იანოდი ამბობს, რომ პოლიტიკოსები ხშირ შემთხვევაში უპასუხისმგებლო განცხადებებს აკეთებენ და ამით საფრთხეს უქმნიან ქვეყნის განვითარებას. მდგომარეობას ართულებს ისიც, რომ დაპირისპირებული მხარეები პოლიტიკური პროცესის პარალელურად თამაშის წესების შეცვლასაც ცდილობენ. ფსიქოლოგ ზურაბ მხეიძის თქმით, ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციისათვის დიალოგის შეთავაზება უფრო ფანდია, ვიდრე მიღებული წესებით თამაში.
აქ იცით ისევ ტექნოლოგიაზე ლაპარაკი. პირველი იმისათვის რომ ოპონენტი გააჩერ, რომ უნდა შეთავაზო არა თამაშო თავის მოედანზე. ახლა ნახეთ როგორი განწყობა იყო. თუ 7 ნოემბრისთვის თქვა ოპოზიცია არელოდა დარბევას მიიღო დარბევა. ამ შემთხვევაში თქვენ რო იცოდეთ, ვინც ახლა გამოდიოდა რეალური ეს მოლოდინი აქვთ, რომ ხელისუფლება მიიღებდა მკაცრ სუნებს. ამიტომ იმ მეთოდით კიდევ ამბობ, რაც ნებისმიერ სახელმძღვანელოში წერია. რა უნდა უყოპონენ, ეს არის შეთავაზო სხვა თამაშის წესები, რომლისთვისაც ის მზადაა.
თამაშის წესების ცვლილების გარდა საქართველოში პარტიათა პაექრობის ცივილიზებული მეთოდების დამკვიდრებას ართულებს დაბალი პოლიტიკური კულტურაც. განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში პოლიტიკოსები არ ებღაუჭებიან სკამს და არ ცდილობენ აკრძალული მეთოდებით ძალაუფლების შენარჩუნებას. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარტ ლაარის ხმისჩანაწერი, რომლიდანაც კარგად ჩანს თანამდებობისადმი ევროპელი პოლიტიკოსების დამოკიდებულება.
ჩვენთვის სრულიად ნათელი იყო, რომ როდესაც ყველა ამ რეფორმას განვახორციელებდით, ჩვენ ძალიან მალე გაგვყრიდნენ, რადგან არცერთი ქვეყნის მოსახლეობას არ შეუძლია ამ მასშტაბის ცვლილებებში ცხოვრება. ამიტომ საკუთარ თავს კამიკაძეებად თვლიდით. გავაკეთებთ ჩვენ საქმეს და წავალთ.
თუმცა ის, რაც განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში იოლის სათქმელი და შესასრულებელია, წარმოუდგენლად რთულია საქართველოში. დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ლამის 20 წლის თავზე არჩევნები, როგორც ხელისუფლების შეცვლის კანონიერი მექანიზმი, კლავინდებურად არაეფექტიანია. რა არის ამის მიზეზი? შეკითხვას რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი ასე უპასუხებს.
ჩემი აზრით იმის მიზანია, რომ ეს ხელისუფლება და არჩევნები არ არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ. ყველა ხელისუფლება, რომელიც კი მოვიდა, ინსტიტუტებს კი არ ქმნიდა, არამედ ქმნიდა ყველა საშუალებას, რომ იგი დიდხანს ყოფილიყო. არცერთი ჩვენი ხელისუფლები არ მოსულა იმისთვის, რომ სახელმწიფო ეშენებინა.
სახელმწიფო შენებასა და წინსვლას ასევე აფერხებს სამოქალაქო ინსტიტუტების სუსტი განვითარება და საზოგადოების ტოტალური უნდობლობა ფორმალური პროცედურებისადმი. ფილოსოფოს გიანოდიას დაკვირვებით, ეს უნდობლობა მხოლოდ არჩევნებზე როდი ვრცელდება.
ყველაფრის მიმართ დაბალია დუბის ხარისხი. ნუ უთლება რომ ყველაფერი ჩაწყობით არის, ასე იგი ხალხი დასწარ არის ასე შეჩვეული, რომ ყველაფერი ვიღაცის მიერ манипуლირებულია და ამიტომ ფორმალურ პროცედურებს ნაკლებად ენდობიან ადამიანები. ნუ შევეჩვიეთ, რომ რაღაც სამოქალაქო გაერთიანებების საზოგადო სივრცეში რაც ხდება, ეს ყველაფერი არის ტყუილი მოჩვენება და ეს ნაღდი და ერთადერთი ნამდვილი არის აი ჯიგრული, ასე ვთქვათ, მაკაცებში, მეგობრებში, ნაცნობებში ურთიერთობა. აი აქ ეს ნამდვილია და დანარჩენი ყველაფერი ტყუილია და ნუ აი ეს ცნობიერება არის ძალიან ხრბად გამჯდარი.
გიანოდიას თქმით, ამგვარი ცნობიერების გამოვლინებაა ის, რომ საზოგადოებრივი ინტერესები არ არის გააზრებული და არტიკულირებული. ადამიანები, როგორც წესი, მსჯელობენ ემოციურად, რაციონალური გააზრების გარეშე, რის გამოც გამოსავლის ძებნისას ჭარბობს ემოცია. მოდიას თქმით, ვითარება დროთა განმავლობაში, გამოცდილების დაგროვებით, წარმატებული პრეცედენტების შექმნითა და სისტემური ცვლილებებით თუ გამოსწორდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საზოგადოებას, რომლის არჩევანს ჭარბი ემოციური ელემენტი განაპირობებს და რომელიც გამუდმებით ერთგვარი პოლიტიკური ჯადოქრის მოლოდინშია, სისტემატურად მოუწევს ჯოს, ჯოსა და წადი-წადის ძახილი.
ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტში საუბარი იყო იმაზე, თუ რას გამოყავს ქუჩაში ხალხი და რატომ ვერ ახერხებენ პოლიტიკოსები თამაშის წესებზე შეთანხმებას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლახან თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში გამართა კონფერენცია თეატრი და ურბანული კულტურა, რომელიც ნიდერლანდების საერთაშორისო კულტურის ცენტრის კავკასიის ინიციატივით ჩატარდა. ამ შეხვედრებით საქართველოში განახლდა დისკუსია კულტურის პოლიტიკის შესახებ. დისკუსია, რომელიც, როგორც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ამტკიცებს, პოლიტიკას უფრო ეხება ვიდრე ხელოვნებას.
ორგანიზატორები ჩივიან, რომ ბერლინის ხელოვნების აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის ნელე ჰერტლინგის სამდღიანი სალექციო კურსი, რომელიც თანამედროვე ცეკვის პრობლემებს ეძღვნებოდა, სულ რამდენიმე ადამიანმა მოისმინა. არადა დისკუსიის ორგანიზატორებს წესით არ უნდა გაკვირვებოდათ თანამედროვე ქორეოგრაფიის მიმართ ასეთი გულგრილობა საქართველოში. გიორგი ალექსიძის ჯერ პეტერბურგში გამგზავრების შემდეგ კი გარდაცვალების შემდეგ ქვეყანაში ფაქტობრივად აღარ დარჩა თანამედროვე ცეკვის სპეციალისტი, ადამიანი, რომელიც ახალ თაობებს აღზდიდა. თანაც თანამედროვე ბალეტის განვითარებაზე ხელისუფლებაც რომ არზრუნავს, თბილისის ოპერის თეატრის ბალეტის დასის ყოფილმა სოლისტმა ნიალა გოძიაშვილმა ჯერ კიდევ 3 წლის წინ ჩაწერილ ინტერვიუში გვითხრა:
თუ შენ გაქვს ფული, შენ უნდა ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ გააკეთო 3 რამ. ფანტასტიკურად და გადასარევად მოაგვარო კლასიკური რეპერტუარი, არაჩვეულებრივად და თამამად დააფინანსო თანამედროვე ახალგაზრდა ბალეტმეისტერები, რომლებსაც უნდათ მუშაობა, ანუ წახვიდე რისკზე, და მეორე მხრივ დაპატიჟო დიდი თანამედროვე ბალეტმეისტერები.
ახალგაზრდა ბალეტმეისტერების დაფინანსებაზე ხელისუფლება კლავაც არ ფიქრობს, არც მათ აღზრდაზე და არც თანამედროვე ცეკვის პროპაგანდაზე. რადიომსმენელმა შეიძლება იკითხოს და რატომ უნდა იზრუნოს ხელისუფლებამ თანამედროვე ქორეოგრაფიის პროპაგანდაზე, მით უმეტეს რომ საქართველოში კლავაც უფრო პოპულარულია კლასიკური ბალეტი და ეგრეთ წოდებული ხალხური ცეკვა. ნელე ჰერტლინგს ასეთი კითხვები თავის დროზე გერმანიაშიც დაუსვეს. სწორედ მისი ინიციატივით მოეწყო 2007 წელს ბერლინში კონფერენცია „სული ევროპისთვის“, რომელიც ევროპის ქვეყნების კულტურულ ინტეგრაციას მიეძღვნა. ინტელექტუალებმა არ უნდა მიბაძონ ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომელთაც ევროპის გაფართოების ეშინიათო. სწორედ ამ კონფერენციაზე იმსჯელეს თემაზე ასევე კულტურა და ურბანული პოლიტიკა. რა დოზით უნდა ჩაერიოს ხელისუფლება კულტურულ ცხოვრებაში? რატომ უნდა დააფინანსოს მაგალითად პროექტი, რომლის ავტორი შესაძლოა თავად ამ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული იყოს?
თუ კი დღეს თქვათ ევროპული ქვეყნები ძახიან, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ სახელოვნებო განათლებას, ჩვენ ვაფინანსებთ კულტურას, იმიტომ რომ მათ ნახეს, რომ საზოგადოების მომავალისათვის ეს არის აუცილებელი და ეს ჩავარდნები როგორც კი მცირდება დაფინანსება, გაცილებით უფრო ძვირი უჯდება საზოგადოება შედეგების თვალსაზრისით, ჩვენთვის უნდა ეს იყოს გარკვეული ნიშანი, რომ ჩვენ თადარიგით როზე დავიჭიროთ.
ეს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, თეატრცოდნე ლევან ხეთაგურია, თბილისში გამართული დისკუსიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ლევან ხეთაგური გერმანიის, ავსტრიის მაგალითებს იხსენებს. სახელმწიფო კულტურის არაერთ დარგს აფინანსებს, მაგრამ შემოქმედებით საქმიანობაში არასდროს ერევა. ხელისუფლებისთვის მაღალი დონის კულტურა არა მარტო პრესტიჟი, არამედ ეკონომიკურად მომგებიანი სფეროა.
თუ ჩვენ არ გავუსვით ხაზი იმას, რომ ჩვენი ოპერა ერთ-ერთი ყველაზე ძველი არის, ვთქვათ, 19 საუკუნის შენობა, ულამაზეს შენობა და არჩეული პერსპექტივა. გვერდზე რუსთაველის თეატრი ასევე ერთ-ერთი უნიკალური არქიტექტურული ძეგლია და ერთ-ერთი საუკეთესო დასია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ ტურისტებს არ შევთავაზეთ, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც ყველა სახის ხელოვნება და კულტურა არის მაღალ დონეზე, რომ მათ შეუძლიათ ეს მოიძიონ და თუ ჩვენ მოვესწრებით თქვათ იმ დროს, რომ თქვათ ევრონიუზზე, თქვათ კულტურის ახალანდობში იტყვიან, რომ თბილისში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ფიროსმანის გამოფენა, ან თქვათ კიდე რომელიღაცა თანამედროვე თქვათ ხელოვნების გამოფენა, ან და თქვათ ის გამოფენები, რომლებიც ევროპაში მოძრაობს, ადრე თუ გვიან მოხდება აქ, მაშინ ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ ჩავეწერეთ თქვათ ევროპულ ოჯახში და ჩვენ ტურისტულად მიმზიდველი ვიქნებით.
დისკუსიით კულტურის პოლიტიკის შესახებ, რომელშიც ევროპიდან საგანგებო ჩამოსულმა სპეციალისტებმა მიიღეს მონაწილეობა, შესაძლოა დაიწყოს ქართველი არტისტების დიალოგი ხელისუფლებასთან თანამედროვე, პირველ რიგში ექსპერიმენტული ხელოვნების განვითარებისთვის. ექსპერიმენტული ხელოვნება, როგორც წესი, კრიტიკულია და პროვოკაციული. რამდენად მზადაა არა მარტო ხელისუფლება, არამედ მთლიანად ქართული საზოგადოება ასეთი ხელოვნებისთვის. ეს უკვე სხვა საკითხია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.